kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 fi 25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata fulbaana 16 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 6 bara 2007 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisontu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa Siiriyaan ISIS-tti duuluudhaaf marii geggeessamu keessaa addunyaan moggaatti naqoodi jechuun komatte.
Jilli mormitootaa Sudaan kibbaa marii araaraa akka magaalaa Bahar Daar keessatti geggeessamu yookaan immoo itti fufu karoorfameef arra magaalatti seenanii jiru. Garuu araarsitoota gaadii irratti komee qaban. Kun gabaasaa keenya oduu keessaati. Walitti bu'iinsa gosaa bulchiisa naannoo Gambeellaa keessatti lubbuu hedduu galaafate ilaalchises oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Qophiin keenya torbanii waa'ee uummata Oromootii dabaree isaa eeggataa jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleensa oduutiif gara Tujubeettaa deebina.
Aangawaan Siiriyaa gameessi hawaasi addunyaa mootummaan isaanii konferensii garee finxaaleeyyii ISIS-tti duuluudhaaf wixata darbe Faransaay keessatti geggeeffame keessaa baasuu isaaniif qeeqanii jiran. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Siiriyaa Faysal Al-Miqdaad walga'ii Paaris sanaan hojii kallattii dogoggoraatti geessu kabiroodhaa jedhan. Pireezidaanti Baraak Obaamaan garee kanatti duuluuf Pireezidaanti Bashaar Al-Asaad waliin akka hin hojjenne beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi Pireezidaantiin Siiriyaa Asaad hoogganaa gahaa hin ta'iniif yakkamaadhaa jechuun fudhatama dhabsiisee jira. Imaamii beekamaan magaalaa Yuunaayitid Isteetsi kan Miniyaapoolis keessaa hojii farra kan garee finxaaleeyyii Islaamik Isteet eeggatamtoota lama mormarraa muran balaaleffachuudhaan kun farra islaamaatittiin jedhan. Sheek Abdurahamaan Sheek Omaar raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef akka ibsanitti akka seera islaamummaatti kanneen to'annaa jala jiran mirga qabu waa'ee eenyummaa isaaniifis ajjeefamuu qaban jedhan. Garee Islaamik Isteet garee Al-Shabaab waliin madaaluudhaan gareen kun namoota gara amantii kanaatti hawwachuurra daran miidhaa dhaqqabsiisaa jiru ittiin jedhaniiru. Hoogganaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi filannoo loltoonni Ameerikaa kalafoo garee finxaaleeyyii Islaamik Isteet jedhamanitti duuluu isaanii banaa taasisanii jiran. Hoogganaan waajjiraalee waraanaa Yuunaayitid Isteetsi jeneraal Maartiin Damsi har'a koongireesaaf ibsa kennaniin yoo gorsitoonni waraanaa loltoonni Iraaq loote seentota kanarratti akka duulaniif faana hadhaan isa jedhu murteessan raggaasisuudhaaf Pireezidaant Obaamaa kagaafatan ta'uu dubbatan. Mister Obaamaan torban darbe haasaa dhageessisaniin Yuunaayitid Isteetsi lola garee Islaamik Isteet irratti geggeeffamu kan bal'isan ta'uu isaaniif garuu Iraaq keessatti waraana lafoo kabiroo keessa akka hin seeniin dubbatanii turan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen mormitoota Sudaan kibbaa marii araaraa guyyoota xiqqoo booda jalqabu irratti hirmaachuuf har'a gara Bahir Daaritti imalanii jiran. Marii araaraa sana kan hoogganu IGAD furmaata isaan duratti dhiisuurra nuti akka waliin mari'annu nu haa gargaaru jechuudhaan dubbii himaan garee mormitoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. IGAD immoo gama isaan qeeqa akkasii haalaa ture. Gabaasa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Kan amma Bahir Daaritti geggeessamuuf jiru mariin araaraa garelee Sudaan kibbaa aga sammaa kanatti yeroo dheeraadhaaf Finfinneetti geggeessamaa ture. Kan marii araaraa sana jaarsummaadhaan geggeessaa jiru IGAD iddoon marii maaliif Finfinneerraa gara Bahir Daaritti akka jijjiirames ta'e mariin itti fufee geggeessamu kun yoom akka jalqabamu waan ibsa hin qabu. Garuu akkuma kaleessa dubbanne jilli mootummaa Sudaan kibbaa dursee Bahir Daar dhaqqabee dhufaatii jila mormitootaa eegaa ture. Jilli mormitootaas arra Bahir Daar dhaqqabanii jiru. Yeroo mariin kun itti fufuuf deemutti gareelee wal morman jechuun garee mootummaatiif garee mormitootaa gidduutti akkasumas isaaniif IGAD matuma isaanii gidduutti addaddummaan uumamee akka jiruttidha kan inni jiru. Addaddummaan jiru dhiphatee mariin araaraa kanammaa kun akka milkaa'uuf IGAD of qopheessuu qaba jechuudhaan araarteessoonni garee mormitootaa dubbataa jiru. Dubbiimaan araarteessoota mormitootaa Lul Kuang IGAD yaadawwan furmaataa ofuma isaa nurratti fe'a. Gareelee war mormanii lameen jechuun kan mootummaaf kan mormitootaa akka kallatti walitti dhufanii fuuldura waliin dubbatan nuuf hin eeyyaman jechuudhaan kan isaan komatan.
They are supposed to be facilitating the peace talks. But the situation we are witnessing is that they are imposing their ideas on us.
Sila Maria Rara tana qajeel chu malane ta tulle akyam mitjiran kunene jerumat nurrat Maria chu jirmale nu Maria chu tunjir nurubachu let injir isanumat nutubachu jir aknu walamne walduba netolchu injiran galme bulchoti igad malatte sansun kesalle marinte injirt nu lama walamne malatte sin
igadimo gamasatin Marina Rara sun Sianna barbadamet demu hanqachu satif ararte sotu matasani komata amandura kan lalchisudan kan debikennan igaditti ararsitun angafni minister imala Ethiopia durani obosiyu masfin igad halami jessu male bakkasani buye ararasani mallate sun dendaw sababa umani walbaralesh fachunis te ararsito ta balale fachun dabachu qaba jirani jiran
ni biyoti afrika dia fi angone gum safayya kan adunya
dogogora umameft ifa magafana dagefatu ta kenya president barack obama an rakod iben ebola afrika dia ke set dakqabsi sef debi kenan arifachi sajran atlanta georgia tkanargam walta itsafto anno kuba federala harawe ta dawotanit lultu ta united states kuma sadita an nanno sanat bobbaso flapsu jedame egama Waranni America kellale egumsa fayya 17 kan sire dibato ko qabuf kanin virus ebolan qabaman moggat qodaman kesat wal anaman jaruf jiru gurmun United States kella torbanit tujjetto negumsa fayya dibashan kesat denji famanis unde suf jiran Ips White House bra bay akajrutti waltan ajajammo magala galma motu Liberia Monrovia kesata ufjira gabasa arupande jallane es
Hogganonni biyoti Afrika dia fi angone gumsa fayya kan adunya American werarai bolaratti biyoti rakko ke sejran akagar gartuf ega gafata nibod president Obama waltato anna dukubota kan United States dawochu fakajran dagame walta kan af director katan Dr. Tom Frieden denya kan ibolan to annan ala taer jedani turan dubima White House Josh Earnest Kaleso dugabasota fakkaibsanit American dendetti qabdun rakko addunya mudatu ke satitti gafatama adda qabdijet
That our doctors and scientists are some of the best in the world and we're going to deploy their knowledge and resources
Doctorota fayyoni science nuti qabna addunya ratti kannen baaye gari dajedamani flakkob santiqo tanke sejru kanaf motummo Afrika ke sa gargarudaf bekum tsanif qabeenya jiru gamasitti bobbafna kunis fedi ummat Afrika gutuf akkasumas rakko hama mudate durad abachufta
American baati bitote sadar be kase haga amma dukubai bola dabamsisu dollar million dibato kolatte waltanto anna dukubota kan America wojjetota sa dibato ko garakuta sanatti ergejira President Barack Obama television America NBC jedamu fakkaibsanit ibolan lammi wana America ratti soda umun sawani nollef werara sanato anna jala olchun immana genya biya kasadar ka olana ti jedan
if we don't make that effort now and this spreads not just through Africa but other parts of the world
yalim kun ammantau tanan dukubikun Africa qofa kesetto ton tane adunya dobrati daddabra virus insawan waloruf akasalpati daddabra kana tanan America fis balahamata
Waran America iddo dukubsattota ibola addatti basa ni gargaran ijaru fi meshale barbachisan esun gargara kanas sojjeto ta gargarsa dalana ma kan addunya kanne la farakkon ibola argametto jeta jirani egum sagodun cina ta unsa be kamer
Parliament Ukraine sera hara kananno addabato taf daran akkof bulchanta si subase jira kanne lolad yenyum noti motuma walin geggefa me kesatrma ta nefis difa magode fi jira Serharam presidenti Ukraine Petro Poroshenko yatefsun walitbuin sabati leshani kabiyetti addan qode tumruan gawrat fulefate hoganana dabatota degirto tarasha garu tarkanfisan hagas furata mankenine mumich ministerana no ofin of bulchuf labsatte kan sontek Alexander Zakharchenko dabato durashaf ipsakennanin serusun president Poroshenko an mallatte fame ser utunta indur afarashati kame nutis qayyabanne yaderatte kennu qamna jedan oforegan taliban tokko halella harra konkolata neto kan kabul ratra wotelotto to united states lama kan poland tokko galafate jira doinsesun kamudat dandi guddo embassy united states sif bufata tayara kabul wal agarsi suture odunam mafqamnu kana
dhagaa jirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Gambeellaa aanaa Godarree keessatti kamisa dabre kana walitti bu'iinsa gosootaa gidduutti ka'een namoonni hedduun du'uuf madaa'u namoonni ijaan argan dubbachuu isaanii kaleessa oduu keessatti dubbannee turre. Ministiriin dhimmaa federaalaas walitti bu'iinsi kun dhuguma uumamuu mirkaneessee jira. Humni nageegumsaa waan seeneef haalli jiru amma tasgabbaa'ee jira jedha ministiriin kun. Dhimmi isaa waan qoratamaa jiruufis lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa kanaan du'anis ta'e madaa'anii beekuun ammatti hin danda'amu akka ministirichi jedhetti gabaasaa Tizitaa Balaachoo jalnitu dhiyeessa.
Kamisa darbe jechuun fulbaana tokko bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walitti bu'iinsi jiraachuusaa odeeffannoon raadiyoo sagalee Ameerikaa waan dhaqqabeef jecha Gaambeellaa aanaa Godarreetti bilbilee namni obbo Utaawu jedhaman akkas jedhan.
Ittuma fufee jira dubbiinsaa kanaan dura jalqabame waa'ee qabeenyaa lafaa natti fakkaata. Kaleessaa qabee immoo nama fixaa jiru.
Ofii isaanii fi namooti ka biroo 8 sababaa walitti bu'iinsa kanaan gara Gaambeellaatti baqataa akka jiran kan ibsan jimaata darbe ture. Obbo Taa'uuf kanneen biroon naannoo sanaa odeeffannoo kennan akka jedhanitti walitti bu'iinsi gosa majangirii fi gosoota kutaa biyyattii iddoo biraa irraa deemanii Godarree keessa qubatan gidduutti ture. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa waa'ee lafaa ta'u ministirii dhimmootii federaalaa keessatti itti gaafatamaan kutaa hariiroo uummataa akka ta'an obbo Abbabee Warquu mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsi kun kan gaggeeffame aanaa Godarree jala gandeen jiran Majangir Akaashee fi Meetii keessatti ta'u kan ijaan argan obbo Eliyaas namni jedhaman dubbataniiru. Walitti bu'iinsi kun itoo hin ka'in guyyaa muraasa dura ganda Akaashee keessa ka jiru manni namoota kutaa iddoo biraa irraa dhufanii achi qubatanii 5 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen gubame. Sanbood achuma ganda Akaashee keessatti namni gosa Majangir tokko ajjeefamuunsaa mormii kaasisee fi maanguddoonni Majangir araaraa fi kakannaa raawwachuudhaaf waamicha dhiyeessan fudhatama dhabuusaatu kana fide jedhu obbo Eliyaas. Qaammee 5 jalqabame fulbaana tokko kan hammaate walitti bu'iinsa kanaan bulchiisa naannoo Gaambeellaatti pireezidaantii mana murtii olaanaa ka godina obbo Tsaggaayee Ganjaboo ijoollee isaanii 2 wajjiniin akkasumas obbo Alaazaar Sumkooye hojjetaa waajjira ittisa balaa kan aanaa ijoollee isaanii waliin akkasumas miseensonni gosa Majangir dabalate namni 17 ajjeefamuu fi kanneen biroo 41 madaa'u isaanii namoonni ijaan arguu isaanii dubbatan gamas ibsanii jiru. Kanneen walitti bu'iinsa kanaan madaa'an keessaa haadha warraa pireezidaantii mana murtii olaanaa kan Majangirii fi namni Amaan jedhaman hospitaala Godarree seenanii wal'aansa argataa akka jiran obbo Eliyaas ibsaniiru. Kanneen hafan immoo kan naannoo sana jiru hospitaala Teeppiitti geessamanii wal'aansa argataa akka jiran ibsameera. Kanneen iddoo biraa irraa dhaqanii Godarree keessa qubatan keessaa meeqa akka du'ee fi madaa'e garuu wanti ibsame hin jiru. Guyyaa kaleessaa raayyaa ittisaa kan biyyoolessaa fi humnootiin federaalaa gamas waan seenaniif jecha nagaan bu'uusaa ibsamee jira. Namni biraan maqaan isaanii ifa kan taane gaafachuun waa'ee walitti bu'iinsa kanaa odeeffannoo kennan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanaan namni 72 du'uusaa fi miseensota gosa Majangir keessaas kanneen ajjeefaman lakkoofsi isaanii kana kan caalu ta'uu dubbatu. Miseensi gosa Majangir kan VOA'n dubbise akka jedhanitti kun kan gaggeeffamu gajaraaf qoncaraa qabachuudhaan manaaf gara manaatti ari'uun ta'uu dubbatan. Walitti bu'iinsi kun kan turee fi idda kan dheereffate ta'u obbo Ittaawu ibsaniiru.
Walitti bu'iinsi kun ammaan duras uumameera. Bulchiisi naannoo achi dhaquudhaan haala jiru daalee rakkoon xumurameera jedhee ture. Garuu hin xumuramne. Suuta suutaan ammayyuu isuma duraa sanatti fufan namoonni halkan baqataa jiran.
Namoota iddoo biraa irraa Godarree dhaqanii qubatan dubbisuuf yaaliin ta'e milkoofne. Yaaliin kunis kan itti fufu ta'uu beeksifna. Ministeera dhimmootii federaalaatti itti gaafatamaa hariiroo uummataa obbo Abbabee Warquu Ammaan durasi lafa bunaa kan ilaaleen uummata naannoo fi kanneen alaa dhufanii qubatan gidduutti walitti bu'iinsi uumame akka tureef garuu ituun babal'atiin humnootii nagaa eegsisaniin qabbanaa'uusaa ibsan. Sababi walitti bu'iinsa ammaa kanaan kan ka'e qe'ee ofii irraa kanneen godaanan gara teeppiitti geessamuu isaanii kan ibsan obbo Abbaban garuu lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin ibsine. Lakkoofsi namoota du'aniif madaa'anii yeroo qulqullaa'utti ibsanuu kennuudhaaf waadaa seenaniiru obbo Abbaba Warquu.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:46. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nuti ce'uu keenya dura geelloo kanan isin hafeera. Wallisaa Taaddasee Fiixeetu gallifate ittiin bohaara.
Manni baachuu cokorsa namarrachi sadide akka waatii goromsa ulee tokko ulee dalee magaaluudhaan lamarsa mana toofu. Maltulalee walobsa
gabaabina yerootiif muuziqaa kana dheeraa wallisiisuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama isin gaafannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? As Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiru Kaalifoorniyaa Isteetsi Yuunivarsiitii ka Doominik Hiil jalatti Koolejiin Bulchiisa Daldalaa College of Business Administration kan Itoophiyaa jiru Koolejii Dhuunfaa US College jedhamu waliin gama barnootaa qorannoo barsiisotaaf barattoota walii erganii beekumsa wal jijjiiruu fi toora biroo adda addaatiin waliin hojjechuudhaaf walii galanii jiran. Waliigalteen baattii darbe jalqabame kun bu'aa guddaa qaba jedhamee eegama. Akka abbaan qabeenyaaf pirezidaantiin US College obbo Tolaa Gadaa jedhanitti waliigalteen kun qulqullina barnootaa Itoophiyaa keessaa wayyeessuuf illee qooda guddaa qabaachuu mala. Soraatu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Oregon magaalaa Poortlaanditti bilbilee obbo Tolaa Gadaa dubbise. Mee gara sanatti isin dabarsa.
Obbo Tolaa, guddoo si galateeffannaa. Ameerikaa dhufteetiin haajum kan keetiif dhufteetiin amma Ameerikaa keessi jirta. US College jettaniitiin barannaa torbaan duratti hojii jalqabdanii barattoota hedduu qabnaallee naan jette. Mee waan koolleejjii teessanii gabaabsinatti obbo Tolaa barattoota gam qabdanii maal fakkaatan namni isaan hin beekne namni isaan hin dhaga'iniif yuunivarsiitiin barkaan hedduu lafkee jira.
US College jettaanii tokko isa calqaba hin calqabne karaa shaashamannee irratti calqabne. Shaashamannee aga calqabne amma waggaa torba darbee jira. Waggaa 8ffaa keessa jira. Diploomaadhaan calqabee hoogganiif leebilii tokkorraa calqabee aga leebilii 5 qabna. Sanin booddee itti aansee gara digiriitiin hin calqabne digiriidhaan hin calqabne too jirru. amma sana irrattis hojjechaati jirra. Isa calqabaa eebbisiifne jirra digiriidhaan harka sadi eebbisiifne walitti qaba. U.S. Kolleejiin yeroo kana hojjetaa 100 ol haan ta'u qaba. Damee isaa hanqabu tokko walaayittaa irrattis calqabee jira. Kun immoo gara Finfinnee irrattis immoo akkasumaan amma calqabnee jirra. Akkasumaan amma bal'achaati jira U.S. Kolleejiin.
Dansaayyee. Bootola kun reefu jenne amma Ameerikaa jirta. Armaan durattuu Yuunivarsiitii Ameerikaa Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsiitii Doominigiyuus Hiil. Liigaltee wayii mallatteessitanii gara torbaan sadiin duratti agjii tokkollee ittiin deemtee naan jette. Walii mallatteessitanii waliin hojjechuuf walii mallatteessitanii. Mee maalirra walii mallatteessitan jaraallee nuun gaafadhataa turre. Maalirra walii galtanii maalirra walii mallatteessitanii taana jecha.
U.S. Kolleejiin Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsiitii Doominigiyuus Hiil waliin. Walii gallee tokko wal jijjiirraa barattoota fi direct kompiitaraan immoo kan intarneetiidhaan Itoophiyaa keessa ta'aniiti maastersii Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsiitii akka baratanii sadaffaan piroofeesaroota yookaan barsiiftoota wal jijjiirraa gochuudhaan Kaaliforniyaa Yuunivarsiitii kan jiran barsiiftoonni gara Itoophiyaa dhaqanii U.S. Kolleejiitti akka barsiisan. Ani U.S. Kolleejii immoo barsiiftoonni dhufaniitu garanatti teeknoolojii adda addaa haala ittiin baratan yookaan immoo aadaa biyya keenyaa aadaa Afrikaa haala tokko hin barsiisu teeknoolojii adda addaatis immoo barataniitu akkasiin deebi'u. Barattoonnis immoo akkasumaan tamaariin 10 yoo gara Itoophiyaa deeme Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsiitii irra tamaariin 10 immoo garaan dhufanii raawwataniitu isaanis asitti baratu. Teeknoolojii as jiru kana fuudhanii dhaqanii too achitti barsiisudha. Barnoota qulqullummaa qabu fakkiidhuma kanaan fakkii Kaaliforniyaa Isteet Yuunivarsiitii yookaan Doominigiyuus Hiil keessatti kan argamu teeknoolojii kana fuudhanii too garasitti dabarsu qixxee isaaniitiin istaandardii isaaniitiin akka biyyatti baratan gochuudha.
Yoo hojii jalqabda namni dhiyoota waliigaltanii tun dhagaa hojii tokkoon geetti yoo hojii jalqabdu walii mallatteessaan tuni.
Amma oolreedii calqabnee jirra. Tokko oonlaayinii tanaan dura ji'a jahaan dura oduu waliin mallatteessaniin dura oonlaayinii haala ittiin barattoonni ittiin baratan namti lamaa barachaati ture suni akka. Teestii gochuudhaaf yookaan immoo mukaraadhaaf isa barachaati turanii isaan ji'a jahaaf baratanii jiru amma. Kunis immoo amma namoonni lamaan ji'a kana keessa hin calqabu isaanis.
Barattoota gam qabdanii U.S. Kolleejii keessaa barattoota gam qabdanii marii barumsa keessa nagama waan cuuf guutate qaba. Barattoota gam qabdanii sana. Barattoota gamii barachuu jira nama gam eebbiftan agammaatti.
Aga ammaatti 3,000 ol eebbisiifne jirra. Aga calqabne irraa calqabne amma ofii tamaarii 3,000 ol qabna.
Lamaanuu keessa damee lamaanuu immoo sadeenuu keessa.
Lamaan keessa.
Ta'a Finfinnee calqabuuf deemuu jirtani.
Ka Finfinneedhaaf amma calqabuudhaaf deematee jirra. Tokko amma hambarsiisatee jirru biizines maanaajment, ikoonoomiks, himaan riisoorsi maanaajment, soosoolojii, akkaawuntingii, konistiraakshin maanaajment. Siviil injiinaringiidha fi sarveeyingiidha. Kun immoo leebiliidhaan gara elektirik bildingii sarveeyingii teeknoolojii akkasumas immoo wanta hedduu qaama dipaartii adda addaa baay'ee qabna.
Bootola maaliif maqaa U.S. Kolleejii jedhu kan filattan?
U.S. Kolleejii jedheetoo kan filadheef sababiin hoogganna dheeraadhaaf Ameerikaa keessa jiraachaa ture. Kana immoo asiin birrii kana argadheetoo garas waan hin geesseef. Sababii kanaaf atiliist maqaan Ameerikaa hunduu san keessa taa'ee wayyi kan jedhuufan kanaafan kana gochuu danda'e.
Dansa akkuma beeknu Itoophiyaa keessatti kolleejii hedduu jira. Yuunivarsiitiin bebeekamtuun ka dhiyoo banamti ka hedduutti dabalameetiin baname. Kolleejii hedduutti Itoophiyaa keessa jira. Bara kana qulqullinni barnoota ammoo akka malee laafa. Akka namni hedduun dubbachuu jiru barnoota akka malee laafa. Qulqullinni barnoota akka malee laafa. Ameerikaa jiraatti argite. Kolleejii Lebanteellee argite maal fakkaatu qulqullinni barnoota Itoophiyaa keessatti? wanni barnoota guddachuudha yookaan qulqullina barnoota yuuyyuu jennu waan hedduu laaluu dandeenya. Walumattuu iyyuu maantu mul'ata jechi gabaabaan?
Qulqullinni barnootaa baay'ee laafadha biyya keessatti. Sababiin isaa immoo tokko namoonni tokko tokko barnoota odoo sirriitti hin kennin odoo sirriitti darajaa isaan irra jiran odoo hin ga'an kun hanbarsiisanii jiru. Kun immoo waraqatuma duwwaa kan gurguranii jiru. Kun immoo manumallee odoo hin ijaarin bildingii sana odoo hin ijaarin yeroo dhumaaf keessa turaatii wanta adda addaa waraqatuma duwwaa gurguruudhaan qulqullinni barnootaa baay'ee gadi bu'ee jira. Kompiteeshiniidha jedhame akka kompiteeshiniitti keessa seenname malee. Birri guuruudhaaf malee irra caala fokkosii kana irratti ta'ee jiru qulqullummaa barnootaatii miti. Fakkeenyaaf nuyi barattoonni tokko tokko kan barbaadan qulqullummaa isaatii miti hallaalan waraqaa argachuu isaati. Waraqaa san hin deemetu bakka tokko hojjechuu hin danda'u. Maaliif dandeettii hin qabu? San irratti nuyi baay'ee of eeggii guddaa gochuudhaan barsiiftoota keenya barsiifna. Barsiifne qulqullummaa saniin eebbisiifna. Qulqullummaa san irratti baay'ee irratti hojjechaa jirra. Sababii kanaaf Kaaliforniyaa Isteet Yuuniversitii waliin hojjechuun keenya nu'uuf jijjiirraa guddaa fida. Yuuniversitii Ameerikaa keessa jiru istaandardii saniin akka qixxee ta'uuf kan gochaatee jirru amma.
Waan U.S. Koolejii fi Kaaliforniyaa Isteet Yuuniversitiitti dameen bulchiinsa dinagdee walii mallatteessan kan irratti itti gaafatama bulchiinsaatii fi damee daldala yuuniversitii tana Toomas Noormaan gaafadha. Akkana jedha.
Then this summer we wanted to deepen the relationship. So we signed a letter of intent which will call for a faculty member from U.S. College to visit our university.
Duraanuu marii fi waan akka akka irratti wal dubbachaa baane ganna keessa immoo hariyyummaa ta'e jabeeffannee walii mallatteessine. Waliigaltee tana keessaa tokko gannuun gannaan akka barsiisota U.S. College nu bir dhufaniitiin teennalleen achi yaa'anii muuxannoo walirraa baratan tolchu. Barnoota bulchiinsa barnoota qorannootii fi waan akka akka irratti waliin hojjechuu fa'a. Akkana jechaa yaa'ane gannuun gannaan akka barattooti haga afurii tahanii Itoophiyaa gara keenya dhufaniitiin koolleejjii teennatti yuunivarsiitii teennatti baratan horii walitti qabuufi jira. Akka barnoota shan kan yuunivarsiitiin teennalleen mirkaneessite U.S. koolleejilleen barsiiftu walii galle. Barnoota shanan kan keessaa jalqaba barnoota bulchiinsa amal caasaa dhaabbilee bulchiinsa. Barnoota bulchiinsa bulchiinsa hojjettootaatii fi amala barnoota daldalaa fa'aa jedha. U.S. koolleejiin akkuma maqaa isheetti deemuu jirtu moo deemuutti hin jirtu barnoota isiin kennite ammoo akkuma maqaa isii jajjabaa moo jajjabaa miti waamaa waliin ilaallu ta'a. Bam kiyyaan tanumaa jechuu fe'a? Maan jechuu feeta? Waan ani hin jedhin hamba tola.
An jechuu barbaade akkasumaan namoonni qulqullummaa barnootaa irratti biyya keessatti adeemamaatii jiru qulqullummaa isaa hundi isaatu. Istaandardii guddaa ta'een hodoo deemne dhalataa qaraatii jirra. Dhalataa jenereeshinii amma irra jirru kana isa qaraatii jirra. Dhalataan kun yoo sirritti hin qaramin yoo sirritti beekumsa hin argatin namoota kana ajjeesuu ta'a. Kanaaf maal gochuu qabnaa hundi keenyayyuu waliigaltee tokko ta'anii hundi keenyayyuu. Barnoota qulqullummaa qabu uummata keenya haa dabarsinuudha.
Bosola guddoo si galateeffadha. Barnooti fulbaan jalqabaa jettee akkana yoo galtellee hara nagaa galii guddoo si galateeffannaa nagaa waaqa keessaa bosola.
Hayyee hayyee fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif yaadni gaaffiinis ta'e qeeqni keessan qooda guddaa qabaanuuf barreessaa yookaan nuuf bilbilaa teessoon keenya katalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 yoo imeeliin nu barreessuu feetan immoo horn@voanews.com jedhaa nuuf erga. Telefoonni keenya immoo 2225942 extensioniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 11280 akkasumas 12140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deemina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.